Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobro večer, želimo, evo Žikica Simić, ova emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo kako Lucinda Williams peva čuvenu pesmu Rolling Stonesa Street Fighting Man. To je sa njenog albuma It's Only Rock and Roll, a tribute to Rolling Stones. To je album koji je ona snimila 31. decembra prošle godine, 2020. u okviru one svoje akcije kojom pokušava da nadomesti nedostatak žive svirke u toku ovog zaključavanja zbog pandemije virusa. Već smo pričali dosta o tim njenim aktivnostima, puno tih albuma je Lucinda Williams izdala u to vreme, oni su svi posvećeni nekom autoru pesama ili nekom muzičkom žanru. Ovaj najnoviji koji se pojavio 31. decembra je znači posvećen pesmama Rolling Stonesa i taj album otvara legendarna ta pesma Street Fighting Man koju smo mi čuli na početku večerašnje emisije, koju smo koncipirali tako da u toku ove emisije slušamo kako pevačice pevaju pesme Rolling Stonesa. Rolling Stonesi su, kako bi se rekao, ultimativni muški bend sa jednim izraženim i prenaglašenim muškim pogledom na stvari, a i sad je zanimljivo kako sve to zvuči kada se tih pesama dohvate neke pevačice i kako to u jednoj, kako bi se reklo, ženskoj verziji zvuči te čuvene pesme. Lucinda Williams je veoma kompetentna kada je u pitanju muzika sastava Rolling Stones, jer je njena muzika na neki način bliska muzici koju ovi, kako ih je nedavno nazvalo, loši momci britanski Rolling Stonesi stvaraju i za nju nije bilo problema da otpeva nekoliko, odnosno 15-ak pesama iz repertoara Rolling Stonesa. Pored ove koje smo upravo sada čuli, Street Fighting Man, odabrali smo još dve sa tog albuma It's Only Rock and Roll, a tribute to Rolling Stones. To je jedna od mojih omiljenih pesama Stonesa iz prvog dela njihove karijere, Get Off of My Cloud, i potom slušamo jednu zaista neobičnu, veoma angažovanu i zanimljivu pesmu Rolling Stonesa koja se zove Salt of the Earth. Sve će nam to otpevati Lucinda Williams, a ovo je Get Off of My Cloud. Hey. Bila ovo Lucinda Williams, otpela pesmu Salt of the Earth iz repertoara grupe Rolling Stones. To je inače pesma koja se nalazi na albumu Rolling Stonesa Beggar's Banquet, koji je izašao 1968. godine, i ona prva pesma koju smo čuli u večerašnjoj emisiji Street Fighting Man je takođe sa tog albuma, a između je Lucinda Williams otpela i pesmu Get Off of My Cloud, koja je bila single za Rolling Stonesa 1965. godine. U večerašnjem izdanju Neonske duge slušamo kako dame, rock and roll dame, pevaju pesme Rolling Stonesa. To je jedan, rekao bih, zanimljiv sudar između muškog principa i ženskog srca, i u toku ovih dva sata koliko traje Neonska duga na talasima Radio Beograda 2 vidjet ćemo šta će se desiti kada jedna varnica iskoči iz tog sudara. Nastavljamo uz dve primadone američke popularne muzike, Odetu i Bette Midler. Odeta će nam otpevati pesmu Stonesa No Expectations, koja takođe potiče sa albuma Beggar's Banquet, ako se ne varam, a alma potom ćemo čuti i Bette Midler, poznatu pevačicu i glumicu, koja će otpevati numeru Beast of Burden, koja se originalno nalazi na ploči Rolling Stonesa Some Girls, koja je izašla 1978. godine. Ovo je Odetta, pesma je No Expectations.
We'll be right back.
Bila je ovo fantastična Bette Midler, čuli smo u pesmi Rolling Stonesa Beast of Burden, koja se nalazi na njenom albumu No Frills, koji je izašao 1983. godine. Pre toga smo čuli takođe fantastično Odetu, jednu od najrespektabilnijih pevačica na američkom tlu, sa njenog albuma Odetta Sings iz 1970. godine. Čuli smo njenu interpretaciju pesme Rolling Stonesa No Expectations. U celoj večerašnjoj emisiji Neonska duga slušamo pesme Rolling Stonesa u interpretaciji ovih rock i blues dama. Nastavljamo uz Mary Clayton, koja je nastupala sa Stonesima kao prateća pevačica. 1970. godine ona se pojavila na albumu Let It Bleed kao pevačica u pesmi Gimme Shelter i napravila čudo. Ta pesma je po mnogim i najbolja pesma koju su Stonesi napisali, odnosno tandem Jagger Richards napisao. Mary Clayton je iste te 1970. godine izdala i album Gimme Shelter, na kojoj je prezentirala svoju verziju pesme Gimme Shelter, i mi ćemo vam to sada emitovati uz napomenu da to možda je i najbolja interpretacija neke pesme Rolling Stonesa, a onda potom slušamo i Pippi Arnold, koja je takođe bila povezana sa Stonesima. Pippi Arnold je stigla u London tamo sredinom 60. godina kao pevačica u pratećem, kao prateća pevačica za Ike i Tinu Turner. Ona je čuvena Ikeca, ona je bila jedna od tih Ikeca, ali na nagovor Mika Jaggera ostala je u Londonu i bila u nekim specijalnim vezama sa Jaggerom i nekim drugim ljudima koji su gravitirali ka Rolling Stonesima. Snimila je nekoliko zanimljivih singlova za diskografsku kuću koju je imao producent, odnosno menadžer Rolling Stonesa Andrew Lug Oldham. Na jednom albumu koje je Pippi Arnold izdala 2017. godine, ona je otpevala pesmu You Can Always Get What You Want. To je jedna takođe veoma poznata pesma Stonesa, koja se nalazi originalno na albumu Let It Bleed, koji je izašao 1969. godine. I mi ćemo sada čuti te dve pesme, znači sa albumom Let It Bleed. Prvu će otpevati Mary Clayton, a drugu Pippi Arnold. Ovo je Mary Clayton.
My
heroji, skitnice i fatalne žene.
Bila je to Pippi Arnold, čuli smo ju u pesmi You Can Always Get What You Want, koja se inače originalno nalazi na albumu Rolling Stones Let It Bleed. Ovo je bila interpretacija Pippi Arnold. Rekao smo već da je Pippi Arnold povezana sa Stonesima na mnoge načine, kao što je to bila i Mary Clayton, koja je u prethodnom segmentu otpevala pesmu Gimme Shelter, za koju smo konstatovali da je možda jedna od najboljih, ako ne i najbolja interpretacija bilo koje pesme Rolling Stones od strane drugih interpretatora. I sad smo došli do Carle Olson. Ona je tamo 1990. godine zajedno sa gitaristom Mickom Taylorom, koji je svirao u Stonesima i koji po mišljenjima je bio jako važan za zvuk Stonesa, jer mnogi smatraju da su ti albumi na kojima Mick Taylor svirao gitaru i najbolji albumi koji su Stonesi snimili. Elem, Carla Olson je zajedno sa Mickom Taylorom snimila jedan živi album na kojem je znači zabeležena neka njihova živa svirka. Taj album se jednostavno zove Live i tu je bilo nekoliko pesama iz repertoara grupe Rolling Stones i na njihovom repertoaru. Mi ćemo čuti ovog puta kako Carla Olson i Mick Taylor izvode numeru Sway. Carla Olson to sjajno peva, Mick Taylor potpuno fantastično svira svoju gitaru, a inače ova pesma Sway je zanimljiva i zbog toga što Mick Taylor je uvek tvrdio da on ima jedan udeo u nastanku ove pesme, da nikad nije potpisan kao njen koautor. Na ime kao autor su naravno potpisani Jagger i Richards. To je donekle dovelo i do raskida između Micka Taylora i sastava Rolling Stones. Evo kako Carla Olson i Mick Taylor 1990. godine na albumu Live izvode tu čuvenu pesmu Stonesa koja se zove vrlo jednostavno Sway. Carl Olson i Mick Taylor su nam izveli pesmu Sway, grupe Rolling Stones, koja se originalno nalazi na njihovom albumu Sticky Fingers, a ovo je bio snimak zajedničkog nastupa Carla Olsona i Micka Taylora iz 1990. godine, zabeležen na albumu Live. Carla Olson, fantastična rockerka koja je često sarađivala sa drugim poznatim rock muzičarima, poznata je njena saradnja sa Jeanom Clarkom, između ostalih. Nastavljam emisiju uz možda i najpoznatiju obradu bilo koje pesme Rolling Stonesa, to je pesma Ruby Tuesday u izvođenju pevačice koja je nastupala pod imenom Melanie, koja je živa 70. godina u našem gradu i u ovoj zemlji i uopšte na planeti zemlji, zna koliko je to bio veliki hit na svim meridijanima. Melanie je sjajno otpevala pesmu Ruby Tuesday Rolling Stonesa na svom albumu Candles in the Rain, to je izašlo 1970. godine. Kažem, bio fantastičan hit, a inače su Stonesi tu pesmu izdali negde 66-67. godine kao single, jedan, na kojem se nalazila takođe pesma So Let's Spend the Night Together, ako se ne varam. Odmah potom slušamo i nešto što je po meni jako zanimljivo, to je pevačica Charlotte Martin, koja je 2004. godine izdala album On Your Shore, na kome se našla njena interpretacija pesme Wild Horses Rolling Stonesa, koja se nalazi na ploči Rolling Stonesa Sticky Fingersa, koje su naravno prvo pevali Flying Burrito Brothers zajedno sa Grahamom Parsonsom. Charlotte Martin je zanimljiva utoliko što ona potiče iz jedne muzičarske porodice, završila je onako, kako bi se reklo, visoke muzičke škole i školovala se za opersku pevačicu. Tako da u ovoj njenoj interpretaciji ima i toga, a takođe je Charlotte Martin pod velikim utjecajem Kate Bush, ona je, Kate Bush je za nju, kako bi se reklo, uzor, i mislim i da toga takođe ima u ovoj interpretaciji pesme Wild Horses, koju ćete čuti odmah pošto Melania završi svoju verziju pesme Rolling Stonesa Ruby Tuesday.
Your mind is life. say goodbye, Ruby Tuesday. Goodbye, Ruby Tuesday. Goodbye, Ruby Tuesday. Goodbye, Ruby Tuesday. Childhood living is easy to do.
And my
Bila je to Charlotte Martin koja je na svoj specifičan način izvela pesmu Wild Horses, koju ljubitelji muzike Rolling Stonesa veoma vole, koja se inače originalno nalazi na ploči Stonesa Sticky Fingers. Pre toga smo čuli Melanie u pesmi Ruby Tuesday, koju je ona pevala 70. godina prošlog veka, koja je bila apsolutno fantastični planetarni hit. Nastavit ćemo emisiju uz dve pesme koje se nalaze na jednoj zanimljivoj kompilaciji koja se pojavila samo, kako bi se reklo, virtuelno, odnosno samo na internetu. Ona se, ta kompilacija se zove Paint in Black and Alt Country Tribute to the Rolling Stones, i na tom tributu Rolling Stones ima su se našle neke zanimljive interpretacije pesama Rolling Stonesa sa fantastičnim pevačicama koje su to otpevale. Ove dve pesme koje ćemo mi sada emitovati, a radi se o numerama Moonlight Mile i Waiting on a Friend, izvešće ih sastavi Cowboy Junkies i Over the Rhine sa svojim sjajnim pevačicama, se nalazi na jednoj zanimljivoj kompilaciji za koju sam ja sentimentalno vezan, na kojoj je inače napravio naš prijatelj Kosta, čiji glas imamo prilike da slušamo u špici za ovu našu emisiju, ovim džinglovima koje emitujemo kroz ove pesme. Kosta nas je nažalost napustio i on sad negde na nekom rajskom proplanku zajedno sa Linkom Rejom, koji je odsvirao špicu za Neonsku dugu, smišljao neke nove rock'n'roll špice. Ali evo i sećanja na tu sjajnu kompilaciju koju je Kosta napravio, Ladies Sings the Rolling Stones se zove ta kompilacija. Emitovat ćemo i ove dve pesme koje se nalaze na toj kompilaciji. Cowboy Junkies će otpevati pesmu Moonlight Mile, a odmah potom i sastav Over the Rhine numeru Waiting on a Friend. Ova Moonlight Mile se nalazi na albumu Sticky Fingers Rolling Stonesa, a ova druga Waiting on a Friend na albumu Tattoo You, koji je izašao 1984. recimo. Ovo su Cowboy Junkies, Moonlight Mile.
Neonska duga.
Thank you.
Ovo je specijalno izdanje Neonske duge, posvećeno pesmama Rolling Stonesa. Slušamo te pesme u interpretacijama zanimljivih rock and roll dama koje su ovim numerama, koje inače svi ljubitelji rock muzike neobično vole, dale neku posebnu dimenziju i rekao bih posebnu oštricu. Iz tog sudara muškog principa i ženskog srca se rađa neki zanimljiv artistički proizvod. Čuli smo Cowboy Junkies i Over the Rhine, zapravo Margot Timmins i Karin Brickfest u pesmama Rolling Stonesa Moonlight Mile i Waiting on a Friend. Nastavljamo emisiju uz Cat Power, koja je na svom albumu The Covers Records, rekord koji je izašao 2000. godine i napravila jednu izuzetnu i zanimljivu i neobičnu verziju jedne od najpoznatijih, ako najpoznatije pesme Rolling Stonesa, I Can't Get No Satisfaction. Cat Power je to otpevala bez refrena, u jednom sasvim drugačijem i ključu i donala neke potpuno drugačije emocije, drugačije osjećanja nego što smo navikli da iskušujemo slušajući ovu poznatu pesmu Rolling Stonesa. Odmah posle Cat Power slušamo i tu Suzanu Tedeschi, jednu od najrespektabilnijih rockerki našeg vremena, koja je na svom albumu Hope and Desire iz 2005. godine napravila izuzetnu interpretaciju pesme You Got a Silver Rolling Stonesa, koju inače peva Keith Richards, to je jedna od retkih pesama koju ne peva Mick Jagger, koja se originalno nalazi na albumu Let It Bleed Rolling Stonesa, koji je izašao 69. godine krajem, a Suzana Tedeschi je to odlično otpevala 2005. godine. Evo kako dve izuzetne rockerske ličnosti, Cat Power i Suzana Tedeschi, izvode pesme Rolling Stonesa. Ovo je Cat Power, pesma je legendarna. I Can't Get No Satisfaction.
Hey.
Bila ovo Suzana Tedeschi, čuli smo je u pesmi You Got a Silver, pesmi iz repertoara grupe Rolling Stones koju ne peva Mick Jagger nego Keith Richards, koja se inače originalno nalazi na albumu Let It Bleed Rolling Stonesa, a ovo je Suzana Tedeschi sa albuma Hope and Desire. Svi koji se sećaju ovog koncerta koji su Rolling Stones imali na Ušću, sećaju se kako je fenomenalno Keith Richards izveo ovu numeru. Pre toga smo čuli i Cat Power u pesmi I Can't Get No Satisfaction sa njenog kultnog albuma The Covers Record iz 2000. godine. Emisiju nastavljamo uz tri mlade blues muzičarke koje su 2011. godine snimile album Girls with the Guitars. Radi se o Samanthi Fish, Cassie Taylor i Danny White. Čućemo kako ona izvode numeru Bitch sa albuma Sticky Fingers, a odmah potom slušamo i Mirandu Lee Richards, jednu devojku koja dolazi s jednog, kako bi se rekao, artističkog miljeja San Francisco, potiče iz nekih veoma, kako bi se reklo, respektabilnih umetničkih krugova. Ona je na svom prvom albumu Here, There, After izvela pesmu, malo poznatu pesmu Rolling Stonesa, Dandelion, koja je inače bila bez strana njihovog singla We Love You iz 1967. godine. Evo kako ove fenomenalne devojke izvode pesme Rolling Stonesa. Slušamo prvo Samantha Fish, Cassie Taylor i Danny White u numeri Bitch.
I'm so distracted, hey, touch your face.
Bila pesma Dandelion, jedna od manje poznatih pesama iz repertoara grupe Rolling Stones, ovog puta u izvođenju pevačice Miranda Lee Richards sa njenog debitanskog albuma Here, There, After, koji je izašao 2001. godine, i pre toga smo čuli Samantha Fish, Cassie Taylor, ćerku Otisa Taylora i Danny White u pesmi Beach sa njihovog zajedničkog albuma Girls with the Guitars. I mi ćemo nastaviti uz Tigan i Saru, to je onaj kanadski duet sestre bliznakinje, jednojajačne, koje stiču zaista izuzetnu popularnost i nekakav prestiž u svetu rock muzike. Oni su za potrebe nekog soundtracka za neku TV seriju snimali svoju verziju pesme Fool to Cry Rolling Stonesa sa njihovog albuma Black and Blue iz 1976. godine. A potom slušamo jedan, kako bi se reklo, ad hoc band koji je tamo 2010. godine pod imenom The Parting Gifts snimio također jednu malo poznatu pesmu Rolling Stonesa, koja čak nije originalno ni bila na njihovom repertoaru, nego su je prvi izveli članovi sastava Mighty Avengers 1964. 5. godine, a pesma se zove Walking Through the Sleepy City, a The Parting Gifts su zapravo Coco Hames i Greg Cartwright. Oni su zajedno napravili taj album na kome se eto našla i ta pesma, manje poznata pesma Rolling Stonesa, i evo mi ćemo to da čujemo, ali pre toga slušamo Tigan i Saru u numeri Fool to Cry.
When I come home, baby, when I've been working all night long, put my daughter on my knee, and she says, Daddy, what's wrong? She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, sometimes I make like I don't understand.
You know what they say? They say,
ooh, daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why.
Rock and Roll Magazine.
Bili su ovo Parting Gifts, zapravo Greg Cartwright i Coco Hames sa njihovog albuma Strict Night Dandy Lion iz 2010. godine. Čuli smo njihovu verziju pesme Walking Through the Sleepy City, jedne manje poznate pesme iz repertoara grupe Rolling Stones, možda i najmanje poznate pesme od svih koje smo večeras emitovali. Pre toga smo čuli Tigan i Saru u pesmi Full to Cry sa soundtracka za neku TV seriju. I mi ćemo nastaviti u sastav Kam, to je velika, kako bi se rekla, indie grupa iz 90. godina prošlog veka koju je predvodila Talija Zideka, u kojoj je svirao jedan zanimljivi gitarista Chris Brocco. Oni su na svom albumu 1111, koji je izašao 1992. godine, odsvirali jednu veoma zanimljivu verziju pesme I Got the Blues, koja se originalno nalazi na albumu Rolling Stones sa Sticky Fingers. Mi ćemo to čuti, ali potom slušamo i Liz Phair, koja je takođe na neki način povezana sa Rolling Stonesima, jer su mnogi rekli da je njen debitanski album, koji je već proglašen za apsolutno remek dela rock muzike, Exile in Guyville, zapravo njena replika nekog albuma Rolling Stonesa. Liz Phair je samo pre nekoliko godina za potrebe takođe jedne serije televizijske snimila svoju verziju pesme Mother's Little Helper Rolling Stonesa. Evo te dve numere u izvođenju ovih zanimljivih rockerskih dam, rocker dama, to su Talija Zedek i Liz Phair. Talija Zedek u okviru sastava Kam otpevaće pesmu koja se zove I Got the Blues.
What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she burns a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, gets her through her busy day. Doctor, please, some more.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Bila je ovo Liz Fair u numeri Mother's Little Helper. Pre toga slušali smo grupu Kam sa Talijom Zedek kao pevačicom u numeri I Got the Blues sa njihovog albuma 1111 iz 1992. godine. Rekao smo već da su ove dve rockerke respektabilne, a ove dve koje ćemo vam sad najaviti su prave ono prvosveštenice rock muzike. Prva od njih je Linda Ronstadt, koja je tamo negde sredinom 1977. godine na svom albumu Simple Dreams izvela jednu veoma zanimljivu verziju pesme Tumbling Dice, koja se originalno nalazi na ploči Rolling Stonesa Exile on Main Street iz 1972. godine. Alma, potom slušamo i Marianu Faithfull, bez koje je jedna ovakva emisija u kojoj rock dame pevaju pesme Rolling Stonesa bi bila svakako nezamisliva. Čućemo kako Marianna Faithfull izvodi pesmu Sister Morphine, koju su Stones izveli na svom albumu Sticky Finger 71. godine. Moram da napomenem da Marianna Faithfull prva snimila ovu pesmu Sister Morphine još 1969. godine i da se ona ovde pojavi i kao co-autor ove numere. To je ono što nas očekuje u narednom segmentu. Dve zaista fantastične rock muzičarke, Linda Ronstadt i Marianna Faithfull, i fantastične pesme Rolling Stonesa, od kojih je prva Tumbling Dice, a ova druga je apsolutno legendarna Sister Morphine. Ovo je Linda Ronstadt.
Okay.
Neonska duga.
Bila je ovo Marijana Faithfull, otpevala je pesmu Sister Morphine. To je snimak iz 1969 i to je najstariji snimak koji smo vam emitovali u večerašnjem izdanju Neonske duge, u kojem su rock'n'roll dame pevale pesme Rolling Stonesa, tih loših britanskih momaka kako ih je Bob Dylan nedavno okarakterisao. Pre toga smo čuli Lindu Ronštatu u pesmi Tumbling Dice, njenog albuma Simple Dreams. I tako dođe smo do kraja ove naše večerašnje emisije. Za sam kraj prilika je da čujemo i Rolling Stones kako izvode pesme nekih pak drugih izvođača, autora, i u tom smislu ćemo čuti Rolling Stones kako pevaju pesmu Solomona Barka Everybody Needs Somebody to Love, a zatim i Rolling Stones u pesmi Willija Dixona Just Want to Make Love to You. Sve to sa jednog live albuma koji se zove On Air, na kojem je skupljen izuzetan broj snimaka koje su Rolling Stones napravili svirajući na raznim radio stanicama i u TV emisijama. Ovu emisiju snimio Srđan Stojiljković, a organizovao Božidar Ljubičić, moje ime je Žikica Simić, a ovo su Rolling Stones, Everybody Needs Somebody to Love. Laku noć, prijatno.
Do 20 sati ostalo 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Drugog dana takmičenja na olimpijskim igrama u Tokiju, srpski plivač Velimir Stjepanović plasirao se u polufinale trke na 200 metara slobodnim stilom. Polufinale je sutra ujutro. Muška štafeta 4x100 metara nije uspela da stigne do finala. Vaterpolisti Srbije su izgubili od Španije sa 13-12, a basketaši su zabeležili dve pobede. Trijumfom su startovale odbojkašice i bokserka Nina Radovanović. Japanski džudisti Hifumi i Uta Abe postali su prvi brat i sestra u istoriji osvajači olimpijskog zlata u individualnim sportovima. U Srbiji je u posljednja 24 sata potvrđeno 199 novih slučajeva koronavirusa na osnovu 6157 testiranih uzoraka. Preminula je jedna osoba, na respiratorima je 9 pacijenata. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da će način nastave od 1. septembra zavisiti od preporuka kriznog štaba i poručuje da bez vakcinacije na zadovoljavajućem nivou možda neće biti mogućnosti da se sljedeća školska godina organizuje regularno. Ružić kaže da je ministarstvo spremno za sve opcije, ali da je mnogo bolje da školska godina počne u septembru i završi u junu sljedeće godine. Predsednik Venecuele Nicolas Maduro namerava da započne dijalog sa opozicijom sljedećeg mjeseca u Meksiku pod pokroviteljstvom Norveške. Nada se i da će Amerika to pozdraviti. U maju je opozicija promijenila strategiju i izrazila spremnost da se vrati pregovorima za rješavanje političke krize u Venecueli, podsjeća Reuters. A u Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Posle podne i uveče ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U Košavskom području vetrovito. Temperatura od 34 do 37, u Beogradu sutra do 36 stepeni. 2,5 minuta ostalo je do 20 sati. Ovo je bio posljednji pregled vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.